ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 11 መጋቢት 220 ወይ ከዓ 2 መጋቢት 212 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና መሰል መሃብ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኸብረሉ ዕለት ሎሚ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ነሱ ዝምልተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ተጋዳሊትን ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ሓላፍነትን ዝነበረት ነፃነት ኣስፋው ለንቅና ዓሪፋላ ንዓኣ ዝዝክር ክኸውን እዩ። ንኩሉ ግን ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ እዩ ክብል ብወግዒ ኣዊዙ፣ እቲ ዝኸፍአ እውን ምናልባት ብሕጂ ኢሉ ሎም። ኣብዝሓለፈ 2 ሰሙናት ቁፅሪ ሕሙማት ኮቪድ-19 ብ13 ዕፅፊ፣ ቁፅሪ ዝተታሕዙ ድማ ብ3 ዕፅፊ ምድያቡ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣፍሊጡሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣተሓሒዙ WHO ብስፍሓትን ክብደትን ትሕማም ብዓሚቕ ተሻቂሉሎ ኢሉሎም። ጀርመን 700,000 ህዝበይ ውዒሉ ሓዲሩ ብኮሮና ቫይረስ ክተሓዝ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባላ ቅልውላውቲ ሕማም ኣብ ኤውሮጳ መሊሱ ከቢድሎ። ኣብ ብሪጣንያ ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ንሕክምና ከይዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝለዓለ ዝበሃል ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ድማ ኣብ 450 ደይቡ ኣብቲ ሃገር። ኣብ ኢጣልያ 10,000 ኣሽሓት ኣሕሚሙ ኣማኢት ቀቲሉ ንምልእቲ እቲ ሃገር እውን ናብ ገዛ ዓፂዋ ኣሎ። ሓደ ወናኒ ድኳን እዚ ስነ ልቦናዊ ሽበራ ኢልዎ። መጓዓዝያ ኣብያተ ንግዲ ድሕሪ ምዕፃው መራሕቲ ኤውሮጳ ሎሚ ብናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ እዮም ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ምቅልዑ ዝተረጋገፀ ሰብ የለን። ናይ ምክትታልን ክትትል ስራሕን እውን ብዝሓየለ ቀፂሉሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኢንስቲትዩት ቅድሚ ሎሚ ተመርሚሮም ካብቲ ቫይረስ ናፃ ካብ ዝኾኑ እቶም 45,000 ውፅኢቶም ንዳግማይ ምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተላእከን ውፅኢቱ ብተመሳሳሊ ምርግጋፁን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ቀረባ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ዝተገለፀን ኣብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ከም ዝነበረ ዝተመልከተን ሓደ ኣባል ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ጉዳይ ብዝምልከት ቪኦኤ ዝሓተቶም ዲረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኤባ ኣባተ ዝርዝር ኩነታት ብሓባር ይፃራ ኣሎ ኢሎም ኣሎ። ኤርትራ እውን በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ከምዘይብላ ኣፍሊጣላ። ናብ ኤርትራ ምእታውን ምውፃእን መገሻ ሰባት ብፍቓዶም ከቋርፅዎ እውን መኺራ ኣላ። ሎሚ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ፅባሕ ክንምለሶ ኢና። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይዶ መዲቡ ዝነበረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝፈጠሮ ስግኣት ምክንያት ንካልእ ግዜ ኣናዊሕዎ። ፊፋ ጠቕላላ ጉባኤኡ ንግንቦት 28/2012 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይድ መዲቡ እንተነበረ እኳ ንዓለም ኣሻቂሉ ብዘሎ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ መገሻ እገዳ ምውፅኡን ሰሞያ ጥዕና ድማ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኣኼባታት ንከይካየዱ ይምኽሩ ስለ ዘለውን እቲ ጉባኤ ንክናዋሕ ፊፋ ኣፍሊጡሎም። ፊፋ ኣኼቡኡ ንመስከረም 8/2013 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኸካይድ መዲቡሎም። ከም ፀብጻብ ግርማቸው ከበደ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፈተነ ቅትለት ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ኣብዱልፈታ ኣልቡርሃን ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መልእኽቱ እዚ እኩይ ተግባር እዚ ናይ ጸላም ሓይልታትን ሓብሓብቶምን ነቲ ኣብ ሱዳን መጺኡ ዘሎ እወንታዊ ለውጢ ንምቕልባስ ክወስድዎ ተዳልዮም ናይ ዘለዉ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት መርኣያ ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ንሓድግታት ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ብምጽራግ ረብሓታት ህዝቢ ሱዳን ንምውሓስን ኣብ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ እዚ እወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ጻዕሪ ሙሉእ ደገፍን ምሕዝነትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይፍለዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብደላ ሐምዶክ ዘሐለፈ ሶኒ ናቤ ጽህፈቱ የምርህ አብዝ ነበረሉ ዋን መጥቃዓቲ ነታጉ ፈተነ ቅትለት ከምዘጋጠሞን ቴሌቪዥን ሱዳን ምግላጹ ይዝከር ቴሌቪዥን ሱዳን አብዘርጎ ሀብሬታ ክልተ መካይን በት መጥቃዓቲ ከምዘአነዋን አብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሐምዶክ ግን ዘጋጠመ ጉዳት ከምዘየለ ምፍላጥን ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር አብደላ ሐምዶክ ወታደራው አዘዝት ሱዳን ለናይ 30 ዓመታት መራሒ ዑመር አልበሽር አወርሐን ሐሰ ካመዝነቱ ምስተዓለየ ናመዝነት ከምዝደየበ ዝፍለጥዩ ይሁንደ አንበር ፍርቂ ካብ አባላት ካቢኔ ሐዲስ ተመስረተ መንግስት ሱዳን አባላት ወታደራዊ መርህነት ዝቀደመ መራሒ በመዃኖም ምርጋት ሐዲስ መንግስቲ አሕቶ እቲዎ ከምዘለዩ ዝግለጽ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ
ምዚ ዜና ዝተሓሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝተኣልመ ናይ ቅትለት ፈተነ ኮኒንዎ ኣሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ሱዳን ሰላሙ ንምሕላው ልዑል ዋጋ ከፊሉ ዝድነቕ ስጉምቲ ምውሳዱ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣምታት ንርግኣት ሱዳንን ጉዕዞ ለውጥን ከተዓናቕፉ ኣይግባእን ኢሉ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ሰንበደን ብዓሚቕ ከም ዝሓዘነን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ብከቢድ ኮኒንዎ ኣሎ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ መልእኽቱ ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ብምፅዋዕ ሕብረት ሃገራት ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ጠጠው ከም ዝብል ኣፍሊጡ ኣሎ ናይ ሕብረት ሃገራት ተልእኮ ዓቀበ ሰላም ጉዳይ ዳርፉር እውን እቶም ገበርቲ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ንምፅዳፍ ዝዓለሚኦም ነገር ግን ህዝቢ ሱዳን ንሰላም ናፅነትን ፍትሕን ዘለዎ ድልየት ክዕወት ኢሉ ኣሎ በቲ ፈተነ ቅትለት ዝተጎድአ ሰብ ዛጊት ዝተሰምዐ ነገር የለን ሓበራዊ ራእን ሸቶን ህዝቢ ኣምሓራ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ከተማ ባህርዳር ሎሚ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ጉባኤ ኣምሓራ ዝተሰሚየ ጉባኤ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ገዛኢ ፓርትን መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታትን ከምኡ ውን ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ኣባላት ኣመራርሓ ፓርትታትን ምሁራትን ካልኦት ዕዱማትን ተወለቲ ትክልልን ይካፈሉ ኣለው ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ተቕርበ
ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትዎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ህዝቢ ምሓራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዘለዎ ዝተሓላለኸ ፀገም ዝወፅእ ፓርትታት ፖለቲካን መራሕቲ ማሕበረሰብን ብምስትውዓልን ሓልየቱን ምዝ ሰርሒኦም ኢሎም
ዜጎች ያለ ስጋት የሚኖርባትና ለሁሉም የተመቸች ሃገር ለመገንባት የኣብሮነት ካባ
ዜጋታት ብዘይ ስግኣት ዝነብሩላ ንኩሉ ትምችእ ሃገር ንምህናፅ ካባ ሓድነት ለቢስና ኣብ ኣደባባይ ፍትሕን ሓቅን ጠጠው ክንብል ኣለና መንገዲ ጥፍኣት ንሃገር ንክልል ዝጐዲእ እዩ ታሪክ ህዝቢ ዘጸልም እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሕና ቀለስቱ ንኾነ ነገር የለን ድኻ እዩ ዝጉዳእ ካብዚ ዘውፅእ ሕልናን ሓላፍነትን ክንወስድ ኣለና
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጥሩነህ ተመስገን ብወገኖም ሕቶ ህዝቢ ምሓራ ንምምላስን ሃገራዊ ሓድነት ንምምፃእን ካብቲ ጉባኤ ንዝቐርብ ሓሳብ ንምትግባሩ ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለው
በውስጥን በውጭን ትልቅ ፈተና ትልቅ ችግር እያስተናገድ እንገኛለን ይሄ ጉባኤ የሚወስነውንና የጋራ መግባባት
ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዓብዪ ፈተና ዓብዪ ፀገም ነተኣናግድ ኣለና እዚ ጉባኤ ንዘሕልፎ ሓባራዊ ምርዳእ ንምቕባል መንግስቲ ትክልል ድልው እዩ ፓርትና ድልው እዩ ምክንያቱ ኩሉና ኣምሓሩ ኢና
ኣመራርሓት ፖለቲካ ካብ ውድትን ምጥልላፍን ወፂኡ ሓደ ኣብ ዝገብሮ ብሓባር ክሰርሕ ናይ ምቅርራብ ስራሕ ንምስራሕ ተሓሲቡ እዩ እዚ ጉባኤ ተዳልዩ ዝበሉ ከዓ ኣባል ቦርድ ጉባኤ መማክርቲ ምሁራን ኣምሓራ ዶክተር ዳዊት መኮነን እዮም ናይ ህዝቢ ምሓራ መሰረታዊ ኣጀንዳን ናይ ቃልሲ ስትራቴጂን ብድሆታትን መፍትሑታትን ብዝብል ኣርእስቲ መበገሲ ሓሳብ ቀሪቡ ብተሳተፍቲ ምይጥ ይግበረሉሎ ዝበለት ሪፖርተርና ስቴር ምስጋናው ነቲ ጉባኤ ዘዳለዎ ጉባኤ መማክርቲ ምሁራን ኣምሓራ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ግንባር ብሄራዊ ራእይ ኣምሓራን ካልኦት ኣባላት ሕብረተሰብን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ እቲ ጉባኤ እውን ፅባሕ ክቕፅል እዩ ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራትና ኣላ
ኣብ ጎረባብቲ ቀበሌታት ኦሮምያን ዓፋርን ብዝተረኣየ ግጭት ቁጥሮም ብወግዒ ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ መንቀልቲ ግጭት ሳዕሪ እንስሳን ማይን እንተተባህለ እውን ኮነ ኢሎም ንመጥቃዕቲ ዝተዳለዉ ፍሉያት ሓይልታት እዮም ነቲ ግጭት ዘላዕቅልዎ ዘለዉ ዝብል ወቐሳ እውን ይቐርባሎ ኣብ ሰዓት እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ማእከል ኣትዩ ሰላም ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ከምዝተገልጸሉ ደስ እየ ዝርከብ ኣዲስ ቸኮል ፀብፂቡሎም ኦኤንኤን ኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ክልተ ጋዜጠኛታቱ ብመንግስቲ ከም ዝተኣሰሩ ኣፍሊጡ። ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ደሱ ዱላን ዋቆ ኖልየን ከም ዝበሃሉ እውን ዲረክተር እቲ ቴሌቭዥን ኣቶ ሶርሳ ደበላ ተዛሪቡ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብዝሃቦ ምላሽ እቶም ጋዜጠኛታት ዝተኣሰሩ ብምክንያት ሞይኦም ዘይኮነስ ገበን ብምፍፃም ተጠርጢሮም እዮም ኢሉሎም። እቶም ጋዜጠኛታት ብገበን ተጠርጢሮም ክድለዩ ከም ዝፀንሑን ከም ኣጋጣሚ ኣብ መደበር ፖሊስ ምስ ተረኸቡ ተታሒዞም ብዝተጠርጠሩሉ ገበን ምርምራ ይካየደሎም ኣሎ ኢሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ከም ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ መወዳእታ ንዓወት ዓድዋ ንምዝካር ዝህነፅ ፓን ኣፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ ነቲ መበገሲ ሰራዊት መእከቢ ሰራዊት ከምኡ እውን ዕጥቅን ስንቅን ዝዳለወሉ ዝነበረ ከባብታት ወሎ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ። ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ እቲ ሓሳብ ንኢትዮጵያውያን ናብ ዝለዓለ ሓድነት ዝሰጋግር እዩ ድሕሪ ምባል ህንፀት እቲ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ምጅማሩ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ሰባት ብፅሒት ዘለዎም ኣካላት ኩሎም ትኩረት ክህብዎ ይግባእ ኢሉሎ። ዜና በዚ ፍፀም።
ንመስግነካ ተወደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2020 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለ ንምርግጋፅ መበል 19 መማሓየሽ ሕጊ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወሰነሉ መበል 100 ዓመት ዝዝከረሉ ዓመት እዩ። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ቤተ መዘክራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ድምፀን ናይ መሃብ መሰለ ንምርግጋፅ ማዕርክ ንደይ ከም ዝተቃለሳ ብዘርኢ ይኽብርዎ ኣለዉ። ማክሲም ሞስካልኮፍ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ምድማፅ መሰለን ከረጋግፃ ዝተቓለሳ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ውድባት ተቓለስቲ መሰል ኢለን ይጽውዓ። ምልክታት ብምሓዝ ብምስላፍ ንፖሊሳት ብፅላል ብምጥቃዕ ንህንጻታትን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ብምውራር ሰልፍታት ብምትሕባርን ብምክያድን ዝከኣለን ኩሉ ተቓሊሰን ደቂ ኣንስትዮ ዩናይትድ ስቴትስ። ዓቃቢት ሙዚየም ሊሳ ጉራዲ ከምዚ ትብል።
Now this exhibit looks at the way the traditional story that we all remember of suffrage and that's the story
is mirit zi kullatna en zikro nimassal dimtsi mihab zitakhayda qalsi zezantu yu kemzi zbele zanta ina tamahirna Susan B Anthony nimassalen zitaqalsa tabad dekinstey kemzi marhatina tamahirna izi zidinq tarikh yu
izen bahabar koinen zitaqalsan buzuh zitawotan dekinstey ናይዚ ሃገራዊ ሙዚየም ታሪክ ኣሜሪካ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ቀንዲ ዛዕባ እየን። ናይ ውልቂ ንብረተን ብኢድ ዝተሰኣሉ ምልክታት ወይ ድማ ባነራት፣ ኣርማታት፣ ስእልታትን ሰነዳትን ኣብ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣፈ ጉባኤ ናይ ዝኾና ናንሲ ፔሎሲ ናይ ዕንፀይቲ መዶሻ ከይተረፈ ኣካል እቲ ምርኢትን ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ንሲቪላውን ፖለቲካዊ መሰላትን ዘካይድኦ ዘለዋን ነዊሕ ቃልስን እዮም። እዚ እውን ዓቃቢት ናይቲ ሙዚየም ሊሳ ግራዲ።
So in this exhibit we wanted to juxtapose the story of the people we know and a wonderful
ኣብዚ ቤተ መዘክር ንምቕራብ ንደልዩ ዘለና ታሪኽ ናይ ዘን ንፈልጠንን ምልክታት ቃልስን ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮን ብዙሕ ዘይፍለጣ ጎኒ ንጎኒ ኣቐሚጥና ክንረአ ምግባር እዩ። ማብል ሊ ከምዝኣመሰለቲ ቻይናዊት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ንሳ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንመሰል መሃብ ድምፂ ዝተቓለሰት ግን ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ከሎ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ከም ዜጋ ዘይረኣዩ ብምንባሮም ከድምፁ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ዝነበረት እያ።
ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ዝተረጋገፀ ኣብ 1919 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመሰረት ዝተኻየደ መበል 19 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። መጀመርያ ናይ መመሓየሺ ሓሳብ ዝቐረበ ግን ኣብ 1878 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። ሳላ ሱዛን ቢ ኣንቶኒን ኤልዛቤት ካዲ ሳንተንን ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ምድማፅ መሰለን ዝተቓለሳ እቲ ዝተመሓየሺ ሕገ መንግስቲ ኣብ 18 ናሓሰ 1920 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይጸዲቑ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ጽምብል ድሕሪ ምክያዶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብርክት ዝበልዉ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ኣካይደን። ኣብቲ ሰልፊ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝኸውን ሰብ ክስለፍ ናይ መጀመርያ ነይሩ። ክኢላ ፖለቲካውን ወታደራውን ታሪክ ቤታን በሚስ ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ዘረኣያሉ ሰልፊ ነይሩ ትብል።
Women have claimed their power and reclaimed the story and taken the narrative back from the prevailing narrative.
ደቀንስቲዮ ወንንተ ኃይለንን ታሪኸንን ከምኡውን ዝጸንሐ ዛንታ መሊሰን ዝውንናሉ ኢነይሩ ኣብ 2017 ዓ.ም ትምረት ዝተፈጸመ ዝገልጽ ኣብ ዝቐሪቡሎ ቅድሚ ሎሚ ከም ገለ ኣሉታዊ ተገይሩ ይረአ ዝነበረ ቃል ዝኽበርን ሓያልን ምዃኑ ንምርኣይ ዝተፈተነሉ ኢነይሩ
ኣብ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ልዕሊ 60 ናውቲ ወይ ኣቑሑት ንምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ንዝኽሪ ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው። ጋዜጠኛ ሬድዮ ጀርመን ተጋዳሊት ሕወሓትን ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ኮይና ዘገልገለት ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ስነ ስርዓት ቀብራ ኣብ መቃብሪ ሓርበኛታት ትግራይ ትማልሰሉ ዝተፈፂሙሎም መተዓቢታ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ኤውሮጳ ጀሚሩ ዝፈልጣ ዶክተር ገብረ ኣብ በርናባስን ንነፃነት ናብ በረኻ ካብ ዝወፀትሉ እዋናት ሒዛ ትፈልጣ መብራት በየነን ብዛዕባ ወይዘሮ ነፃነት ዘለዎም ተዘክሮታት ከካፍሉና ዝዓደምናሉ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነተ ቃለ መጠይቅ ኣዳልይዎ። ቅድም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ተዘክሮኦም ንኸካፍል ዋሓቲትዎም ኣሎ ይምልሱ።
ንእሰይ ሓፍተይ ምዕባይ ሓዋ ዜርኣተስኒ ኣነ ምናት ሓፍ ዜር ዘወሳ ከምኡ ኢልና ኢና ዓብና ክንሳዕ ሕልፈታሕ ከምኡ ኢልና ኢና ፀኒሕና።
ከምቲ ዝብሉኒ ዘሎ እውን ነዊሕ ዘመናት ይኹም ሓብርኩም ፀኒሕኹም እሞ ብምንታይ ትዝከር እንታይ እዩ ንዓኣኸ ዝክራ ዝኽእል ባህርያት
ንኣ ዝዝክረሉ ባህር ሰብ ክትፈቱ እያ ሰብ ክትሕግዝ ትፅዕር እያ በዚ ምክንያት እዚ እውን እያ ዳሓር ዕድሚኣን ትፈቅደላ ተጋዳሊት ዝኾነት ምህርትን ተጋዳሊትን ክልቲኡ እሞ ብከምዚ ዝበለ ኩነት ንህወታን ንሃገራን ንስድራኣን እናገልገለት እየሓሊፋ ዝሓተ እዩ።
እቲ ህዝቢ ኮነ እታ ሃገር ካብ ወይዘሮ ነፃነት እቲ ትፅቢት ዝገብርዎ ረኺቦም ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ?
ኣለኒ ብደንዲ ሓደ ምልክት እው ካብ ሰሃራ ደዘልት ብደቡብ ካብ ዘለና ሃገራት ብምሉእና ኢኮኖሚ ኣብዓብዪ ቅልጥፍና እናዓበ ትኸይድ ዘሎ ሃገር ተዝላ ዝኒሃ ኢትዮጵያ እያ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተረኻኸብካን ድዩ ምዕባለ ዝመፅእ ንናይ ምዕባለ መገዲ እተሽተርህል መራሒት እያ ነይራ ማለተ እየ።
ዕረፍታ ሃንደበት ድዩ ኮይኑኩም ወይስ ተጸሊእዋን ሓሚማን እያ ቀንያ?
ኣይ ሓሚማ ነይራ ዘንሻሕቲታ ወዲቃ እግራ ተሰይሩ ኣብ ዓራት እያ ትነብር ነይራ ብዙሕ ይሕሰበና ነይሩ እዩ።
ሓቀይ ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ?
ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ ኣብዮት ትበሃል ኣሜሪካ እያ ዘላ ሞትና ተነጊርዋ ንሳዊ ንባዕላ ሓዝን እያ ዘላ።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ ጽንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን።
ዶክተር ገብረኣብ በርናባስ ክብረት ይሃበልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዓዲምዎም ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ይንገሩና እስኪ መን እየን ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው?
ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው ምግዳላ ኣብ ዶች ደቸበለ መሰርሐት እናሃለወት ኣብ ኣውሮፓ ሓቢርና ኣባላት ማሕበር ዘምሃሮ ኢትዮጵያ ኣብ ኣውሮፓ ነርና ኣብ ፖለቲካዊ ሂወት ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ንጡፍ ዝነበረት ጓል ስተይትን ምህርትን እያ። መጀመርያ ኣብ ንግስተ ሳባ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓድዋ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ወዲያ፣ ኣብ ኢተገመነ ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ብርኪ ወዲያ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ባቸለር ኦፍ ሳይንስ ተመሪያ ማለት እዩ። ድሕሪዋ ዝሰርሕ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ነራ ተወሰነ ግዜ ግን ብናይ ባዕላ ፃዕሪ ከዓ ኣብ ዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ኮሎኝ ኣብ ኣውሮፓ ዝሰርሕ ነራ ንገለ 9 ዓመት ዝኸውን ካብ 64 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጀሚረ مقالسيا بتعمي زفوتوا زخبرا أنا فرح تقولكو كله كور تجراواي من سيد تجراواي يوفياوي زفلتا كورتات فاينير وإن قدامي تي نزلتي قواتي تي تقالا في بيانيرا
أو بارلاما إتيوبيا يكون أو إتيوبيا زنت أفتو أو وان سلام بروهن ديو قلنا مبزحت أسب زي فلتو إتي أو برخاوي كعبت أو قالسي زنبرت تلو جيزي كمي مقالت سوا
አክቹአሊ አብዝና ትገድሊ ነው ካልቲ 4 አመት ቀድማ ተነያያ ዝሆነ ይፈጠ ስለዝሆንኩት አይምከራሳ ሆነታት መጀመር አብቲ ካልቲ ህቶ ኤርትራን ህቶ ቢየርና በማህበር ተማር ኢትዮጵያ ብታሚ ተቋታይ ህቶ ነይሩ አው አፋላ ላይ ነይርና ኃይለታቱን ቀድ ነይሮም የመፍተማ ላይ ማህበር ባሉ ኃይለታት ዲሞክራሲን ሰላምን ሆነ ነይሮም ዮም አይተሳማ ማዕናን ክረም ዳሃር ያፋን ሜሶን ዝሆኑ ገዲፍናዮም ነፃነት ቀድማ ገዲፋቶም ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ቃልሲ ሕቶ እዚ ኤርትራዊ ዝድግፍ ሕቶ ዲሞክራሲያዊ ማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያዊ ዝድግፍ ናይ ሕወሓት መስመር ኣብ ኣውሮፓ ጀሜራቶ ድሓር ድማ 72 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋዛት ናብ ሜዳ ኣትያ ኣብ ሜዳ ኣትያ ምስ ፖለቲካ ዝበሃል ዲፓርትመንት እያ ትሰርሕ ነይራው ተመዲባ መብዛሕትኡ ስራሓ መፅናዕትን መምሃርን እዩ ነይሩ ኣብ ሕቶ መሬት ዕደላ ኣብ ላንድ ሪፎርም ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠር ብፍላይ ኣብዛና ደብረ ሰርበ ዛና ዝበሃል ከባቢ ብዕኽፎ ተፅኒዓ እያ ሕቶ ባይቶ ምስረታ ሎካል ገቨርንመንት ማለት እዩ እውን መፅናዕት ኣካይዳ እያ እዚ ትኸንዲ ስራሓ ኮይኑ ኣብኡ እንተሃሎ እስከዓ ክልተ ከንስትዮ ብዛዕባ ተመክሮታት ካብቲ ዓለም ከንስትዮ ብዙሕ ተምህረን ነይራ ማርኬት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ካሪከለም ተዳሉ ዝኾነ ዕለታዊ ናብራ ፀብሒ ክሰርሕ ምስአን ሩዋ ትወርድ ማይ ተቐድሕ ምስአን ከምኡ ዝበለት ብጣዕሚ ኢሜን ዝኾነት ዘይትቋራራዕ ናይ ኣውሮፓ ዝነበረ ምችው ናብራ ጠንቂና ንህዚራ ዝሓለፈት እያ ነይራ ነፃነ
ክብረት ያበለይ ዶክተር ገብረ ኣበርናባስ ፅንዓት ይሃብኩም
ኣሜን ኣሜን
ራይ በኣር ናይ ነዊሕ ፍልጦ ምስ ንፃነት ዘለዋ ጋሻና መብራት በየናያ ክብረት ይሃበለይ መብራት እሞ እስኪ ፍልጦ ክንግለፅለይ
ኣነ ንነፃነት ዝፈልጣ 1972 ብሓበሻ እዩ ሽዑ ኣነ ኣብ ናይ ካርቱም ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ናይ ቶማስ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ የትሰርሕ ነይረ እሳ ድማ ካብ ጀርመን መፅያ ዶቼ ቬለ እያ ነይራ ከምቲ ትፈልጥዎ ካርቱም ተራኺብና ድሕሪኡ ግን ዓመት እውን ብመልአ ይመስለኒን ኣነ ውና ብሜድኣተ ድሓር ካብ 73 ጀሚርና ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣባዶ ኣርባዕተ ክሱ ፖለቲካ ማለት እዩ ብሓደ ንሰርሕ ነርና ብሓደ ኢና ንድቅዝ ብሓደ ኢና ንወፅ ብዙሕ ነገር ብሓደ ሕሊፍና ስለዚ ናይ 4 ዓመት ፍልጦ እዩ ዘለና ምስ ነፃነት
መብራት ብዛዕባ ነፃነት ኣብቲ ገድላዊ ታሪካ ባዕላ እውን ተዋሰአትሉ ናብ ቅድሚት እውን ዝመፀትሉ እዩ ኣብ ሚድያታት እውን ብተደጋሚ ንሪኣ ነርና ሰብ እውን ይፈልጣ እዩ ሞ ስብእናኣ ብመንፅር ብዓይኒ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ምገለፅ ክዮ
ነፃነት ንሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብጥብፂ ብዝርዝር እትሪያ እያ ትሓልፎ ነገር የብላን ምስ ቃልሲ ትግራይ እውን ሓደ ብዓብ ዘተኣሳሰርዋ ነገራት ኣነ ዝመስለኒ እቲ መጀመርያ ጀርመን ዝነበረቶ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ እዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ዋላ ዘይፈለጠቶ እናሃለወት ህወሓት እያ ኢሎም እንታይ ገይሮምዋ ድሕሪኡ ነቲ ቃልሲ ፈሊጣቶ ሰሚዓ ብወን እየ ናብ ዓዳእት እያ ድሓር ቲ ቃልሲ እውን ብጣዕሚ ብትኩረት ትሪኦም ዝነበረት ዓበይቲ ነገራት ነይሮምዎ ሓደ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካሊእ ኣብ መሬት መቕሎ ፅንዓታት ብደን ብካይዳ እያ ነፃነት ብስፍሓት ሓፋሽ ውዳዊታት ብስፍሓት ፅንዓታት ራ እያ ኣብ ዝተፈላለዩ ባይቶታት ንቲ መሰረቱ ከይዳ ብዙሕ እያ ፅሒፋ ናፅነት እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝነበረ ንኩሉ ሰብ ግዜ ኣለዋ ነፃነት ሓደ ትገብሮ ዝነበረት እዚ ናይነት ጥፉኡ ተጋደልቶ እቲ ብሻላማላ ዝሕለፍ ግዜ እሳ ግን ኮፍ ኢላ ፊደል እያ ተምክሮ ብዙሓት ተጋደልቲ ብጣዕሚ ዝገርመን ካብ ዝነበረ ማለት ስራሕ መቐሎ ኣይኮነን ገለ ይኮን
ዝገርመኒ ካብ በልክስቲ ኣነ ዝገርመኒ ድማ እቲ ውድብ ከም ውድብ መርዓም ድሕሪ ምፍቃዱ ካብ መልክዕ ፅባቐ ድዩ ካብ ትምህርቲ ድዩ ካብ ቁመና ድዩ ካብ ቁም ነገር ድዩ ተመራፂት እያ ነፃነት እሞ ሓዳር ኣይገበረትን ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ዝሓተክ ዘለኹ ትቀራርባ እውን ስለ ዝነበርክን እዚ ታሪካ እዚ እዚ መኣዝን ታሪካ እዚ ሂወታ እዚ እንታይ ምበልክ ብዛዕቡ
ይ መምርዓዊ ድሌት ኣይነበራት ሓደ ነርና ሽዑታት እዚ ናይ መርዓ ትበሃል ከሎ ኣፍኮስ ተኣምነሎም ነገራት ኣለዋ ኣብ መርዓ ምናልባሽ ሰሚዕካ እንተኾንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ትቀደም ኣነ ቦረ እየ ሰሚዕ እዮ ኣብዚ ፋሽን ሸው ገለምታት ክገብራ ብኮኒ ደረካብ ተወቕዓ ሓንቲ ከም ዝነበረ ክላውንቲ ነግረኒ ነይራ ካልኦት እውን ነግረና ብጣዕሚ ቆንጆ ሰይት እያ ነፃነት ብጣዕሚ ብዘገርም መንገዲ ኣነ ዝርድኦ ነፃነት ዶቸቤል እናሃለወት ወሊዳ ታጓላ ኣዲኣ እየ ናዕብየና ስለዚ ኣብ ውሽጣ ፔንስ እውን ክህሊ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ተወሊድካስ ዘይተዕብዮ ቆልዓ በዚ ኤክስፔሪንስ ስለዝሓለፈት ይመስለኒ ናይ ባዕለይ ግምት እዩ እምበር ክምርኦ ደለየ ኣይደለኹውን ገለምታት ዝብል ምይጥ ኣይኣተናን ዋላ በረኻ ዘይተመርዐዋት ኣብ ከተማ ክምርዖ እውን መካእለት ነይራ 30 ዓመት ሓሊፉና እዩ ስለዚ ናይ ባዕላ ብዙሕ ኣነ ርኤላ እውን ይፈልጥን ከም ዝወደየ ዝንባለታት ስለዚ ናይ ባዕላ ፐርሰናል ኮነ ይመስለኒ
ስለዚ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ካብ ነፃነት እንታይ እየን ክመሃራ ዝኽእላ እንታይ ክወርሳ ግባእ ኢልካ ስብ
ክንመሃሮ ዘለና ናይ ቋንቋ ፅፈት ብጣዕሚ ንባዕለይ ዘገርመለይ ኩሉ ሻዕ እዩ ነፃነት ትግርኛ እንትትዛረብ ትግርኛ እየ ትዛረብ እዚ ንሓወስካ ፍርቁ እንግሊዝኛ ፍርቁ ግዛ ኣይተኣምነዱ ኣምሓርኛ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ክኢላ እያ እንግሊዝኛ እውን ከምኡ ብፅፈት እያ ትገብሩ ካልኣይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ቅዓት ፀቢቃ እያ ትቃወሞ እቲ ዝተፈላለየ ዝንባለታት ገሌና እውን ዘይንዕዘቦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ እዚ ናይ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ብኩሉ መንገዲ ትርድኦ እያሳ ብኩሉ ስለዚ ሓደ ክንመሃረሉ ዘለና ምዕልባሽ ካብ ነፃነት ካልኣይ ዝብሎ እትተኣምነሉ ብደንብ ትትንትኑ ብደንብ ዘንበበት ስብ እያ ካሊእ ኣነ ንባዕለይ ኩሉ ሻዕ ዝግረመሉ ዝነበርኩ ነገር ክነግረካ ኣነ ንሳን ብሓደ ኮፍ ኢልና ዝረአናያ ወይ ዝሰማዕናያ ነገር እሳን ትትዛረቦ ኣፈይ ከፊተ እየ ሰምዖ ፍሉይ ዝኮነ ክእለት ታሪክና ምንጋር ዝረኣየቶ ነገር ናይ ምንጋር ብጣዕሚ ናዛ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክእለት ኣለዋል ካሊእ ሕዚ ሳ ካብ ጀርመንያ መፅኣ ማለት ካብ ካልኦትና ካብ ናእሽ ከተማ ካብ ገጠር ካብ ዝመፅእና ንሳ ኣብ ማይ ምሻም ዓድዋ ዘዝሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነር ካብኡ እውን ኣብ ወፃኢ እዩ ግን ካባይ ካብ ብዙሓት ግን ንሳ ዕንጨይቲ ኡፍ ኢላ ኣንዲዳ ኩክ ክትገብር ትኽእል ነይራ ማለት እሳ ናይ ስክርቢቶ ጥራሕ ሰበይኮነትን ውርድ ኢላ እውን ካሊእ ካብ ገጠር ዘላ ሰበይቲ ክትሰርሖ ትኽእል ትሰርሕ ነይራ ሓደ ዘገርመና እዩ ብዙሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ተዘክሮታት ብሓዳ ሓሊፍና ኢና ልዕሊኡ ብጣዕሚ እያ ርህርስቲ ነፃነት ዝተጎድአ ዝተሸገረ ርህርስቲ እያ ኣብዚታት እውን ብዙሕ ፈልጦ ነገር ኣለዋ ዋላ ብቀረባ ግዜ ኣዲኣ ዝቆልዓላ ነነዲኣ ካብ ልመና ውፅአን ኣምሂረን ባዕለን ፊደል ኣምሂረን ኣውፂረና እየን ሕዚ ኣነ ዳሓር የ ፈሊጠ ሕዚ ብቀረባ ግዜ እሳ ወሊዳስ ሽዱሽተ ዓመት ዝረት ቆልዓላታ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ኣኼባታት ምስናፅነት ንራኸብ ነርና በሰዓደ ንግበሮ ዝኣኼባ ክበሃል ከሎ ኖ ኣነ ጓለይ ከምፅየት ከም ጓልጓላ እያ ትሪያ ነቲኣ ነታ ንእሽተይ ቆልዓ ዶም ሕዚ ክትመውት ተላ እውን ንኣኣ ክግበር ዝግብኦ ነገር ብምሉኡ ክንታይ ገይራ እያ እዮም ዝብልዋ ፍሉይ ፍቅሪ ነይርዋ ስለዚ ብቻ ብዙሕ ዝርዝር ምስዝበን ኣሸጋሪ እምበር ብዙሕ ክዛረብ ክእል እየ
ፀቡቅ መብራቱ በየነ ንዝሃብክና ቃለ ምለልስ ኣዝና ነመስግነኪ ፅንዓት ይሃብኩም
ይ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብዛዕባ ናፅነት ምዝራብ ብዙሕ ግዜ ረኸየውን ከዝዛረብ ደስ መደኒ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ኣሕሊፍና ኢና ሽግራት ይኹን እንታሪኹን ግዜ ኩሉ ብሓባር ዘሕለፍናዮ ግዜ ብዙሕ እዩ ጠቐሚየለ እዩ ጣዕሚ
ክብረት ይሃበለይ
እዚ መደብ ካብ ዝሰማዕኹሞ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ነጋይሽናን ንበትራን ኣዝና ነመስግን ሓበሬታ ኣለና
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንዝቐርቡ ሓበሬታታት ክትከታተሉ ንላበወኩም። ከምኡ ውን ኢድኩም ብሳምና ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ሳምና ማይ ናብ ዘይብሉ ከዓ ብኣልኮል ዝተዳለዉ መድረዚ ጌርኩም ኣዳኩም ምድራዝ ኣይትረስዑ ኢኹም። ብዝኾነ ርእቶም ክትገድፍልና ስልክ ቁፅርና ክሕብረኩም 222-2295-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን